Tuborg Music piedāvā. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pozitīvs festivālā, kas notiks Salcgrīvā no 17. Līdz 19. Jūlijam, uzstāsies Zviedru elektroniskās popmūzikas trio Kate Boy. Grupas dziesmas pozitīvi novērtējas mūzikas žurnāls Spin, portāls Pitchfork un modas žurnāls Vogue. Trio dalībniekus iedvesmo Pīter Gabriela, Brian Eno, Keitas Bušas un Greisas Džonsas Dailerada, kā arī Gleznotājs Francis Kleins un kinorežisori Davids Kronenbergs un Davids Linčs. Šo mākslinieku ietekme ir jūtama Kate Boy videoklipu estētikā. Grupas dibinātāja ir austrāliešu vokāliste Keita Akhersta un divi zviedri – Markus Dekstegens un Hampus Nordgrens Hemlins. Viņi strādā kopā 3 gadus. Aprīlī tika izdots Kate Boy mini-albums, kurā iekļauts 5 dziesmas. Drīzumā iznāks grupas debijas plate. Pozitīvs festivāls izziņojas pirmos I Love You skatuves māksliniekus. Šai skatuvē vienmēr ir bijusi īpaša aura. Tā ir vieta, kur klausītāji var atklāt sev jaunos mūziķus, kuri vēlāk kļūst par zvaigznēm, kā arī satikties ar iemīļotiem underground māksliniekiem. Un tieši šeit I Love You teltī notiek trakulīgas ballītes līdz pašai rīta gaismai. Šogad šeit uzstāsies leģendārais Inokentijs Mārpuls, alternatīvā pašmāju indie rock grupa Moment, un rock'n'roll apvienība Laika suns. Igaunijas mūziku pārstāvēs elektroniskā pop-roka grupa Galvanic Elephants un sinti-pop projekts Zebra Island. No Zviedrijas ieradīsies indie-rock komanda The Bongo Club, tāpat kā pērn uz I Love You skatuves kāps publikas un kritiķu favorīti – lieliskā post-punka grupa Super Bees no Baltkrievijas. Neaizmirsti, ka šonedēļ, tāpat kā katru ceturtdienu, iespējams laimēt balvu komplektus no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīs šīs nedēļas konkursa uzdevumu.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.